rehellinen, rakkaat ystävät, ja kerron, että eilen illalla jouduin syvään tuskaan. Sen tähden, että se sana, jonka olin Herralta saanut ja jo pidemmän ajan kuluessa huolellisesti valmistanut tätä hetkeä varten, yhtäkkiä otettiin minulta pois. Sisimmässäni tiesin sen tuskani keskellä, etten voikaan, ei ole lupa puhua siitä. Tänä aamuna sitten vahvistui se, että minkä Herra tahtoi minulle antaa tähän hetkeen yhdessä teidän kanssanne ja hänen, on vain kuin sellainen pieni rantakivi, josta lähdemme tai katselemme tätä vaatimatonta, hetken kestävää, todistusluonteista raamattutuntijamme. Se sana, joka on sydämelläni, on erittäin lyhyt, kaksi jaetta, Markuksen 10. luvun 20 ja 21, josta ensiksi, siksi pieneksi rantakiveksemme, luen kolme sanaa. Niin Jeesus katsoi häneen. Jeesus katsoi häneen. Miten tuttua ja ominaista. Eihän meidänkään sielumme ole ikkunaton. Jumala on antanut meille silmät. Miten suunnaton rikkaus se onkaan. Miten paljon se merkitseekään, että sinulla on silmät, joilla sinä voit katsoa, nähdä, kokea yhteyttä. Jumalan sana sanoo uudelleen ja uudelleen katso. Jolla silmät on, se katsokoon, voisimme näin sanoa, koska myöskin sanotaan, jolla korva on, hän kuulkoon. Ja Jumalan sana täällä antaa meille jopa kohteita, mitä meidän tulisi katsoa. Kedon kukkien katseleminen, taivaan lintujen seuraaminen on erittäin raamatullista ja suositeltavaa. Kerrotaanpa meille eräästä kauan sitten eläneestä Jumalan ystävästä, joka totteli Jumalaa, nosti katseensa ylös ja tähyili tähtien lukua sitä tutkimatonta. Ja koska hän näin teki, niin koko taivas avattiin hänelle ja myöskin meille. Me emme voikaan koskaan täysin tulkita sitä rikkautta, sitä yhteyttä, sitä syvyyttä, sitä merkitystä, mikä on katseeseen kätketty. Miten monella, monella eri tavoin me voimmekaan katsoa. Jeesus katsoi häneen. Tähtien, kukkien ja lintujen katseleminen, niin raamatullista kuin se onkin, se ei riitä. Ja tiedämme, että jokainen Jumalan sanan kehotus, jos se äärimmilleen kiristetään, se kääntyy meitä vastaan, eikä sen elämä anna meille hedelmää. Miksi se ei sitten riitä? Mikä olisi sen ihanampaa, kuin saada lopun ikäänsä ja koko elämänsä vain katsella lintuja, kukkia, tähtiä, Jumalan käden jälkeä? Se ei riitä siksi, että Jeesus tässä osoittaa meille sen, minkä me kyllä varmasti kaikki omasta kokemuksestammekin tiedämme. Että meillä jokaisella ihmisellä on syvä tarve, että joku katsoisi minuun. Että voitaisiin sanoa, katsottiin häneen. kun Jumala loi ihmisen, kun hän loi maailman, mitä hän teki, hän katsoi sitä, mitä hän oli luonut. Ja Raamattu sanoo, se oli sangen hyvä. Voin vain etäisesti aavistella näitä tähtitarhain takaisia tuntoja. Mitä kokivat ensimmäiset ihmiset, kun he olivat Jumalan edessä ja Jumala katsoi häneen. Jumala katsoi Aadamiin, tähän täydelliseen mieheen, omaan kuvaansa. Jumala katsoi Eevaan, tähän täydelliseen, ihanaan naiseen, jonka hän oli Aadamin avuksi itse tämän kylkiluusta luonut. Mitä koki ihminen, kun Jumalan silmät katsoivat häntä ja tämä ihminen saattoi olla täysin avoimena, vapaana, mitään peittämättä Jumalan katseen ja myöskin toinen toisensa katseen edessä. Kuinka ihana sen hetken täytyikään olla. Miten syvä turvallisuus sisältyikään siihen, että he saattoivat kokea, minut saa nähdä sellaisena kuin minä olen. Minua saa katsella, Jumala saa katsella, puolisoni saa katsella, minut saadaan nähdä sellaisena kuin minä olen. Ei ole mitään peitettävää. Jumalan katseilta tietenkään. Me emme koskaan voikaan mitään salata, mutta miten paljon ja miten taitavasti me teemmekään ja suojaudummekaan, etteivät ihmiset näkisi meitä. Katso minuun, mikä suuri lahja siihen sisältyykään. Rakas ystäväni, jos kukaan ei koskaan katsoisi sinuun, mitä sinä kokisit? Sellainen onneton ihminen, jos tällaista on, hän olisi kuin ruumis, vaikka hän on yhä pystyssä. Jeesuksen kärsimyksen aattoon, hänen tuskansa pyhään ja syvään huipentumaan, sisältyy se profeetan näköala, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. Koska ei ollut hänen hahmonsa enää ihmisen kaltainen, niin runneltu, niin verinen, niin ruumiin kaltainen, niin epäinhimillinen, niin hirvittävä oli hänen hahmonsa, että kaikki käänsivät pois katseensa, peittivät kasvonsa häntä näkemässä. Mutta hän, joka tämän koki, hän ei koskaan kääntänyt katsettaan kenestäkään. Hän kääntyi katsomaan. Ja niinpä meidänkin tässä tekstissämme voidaan sanoa, ja Jeesus katsoi häneen. Katso minuun. Katso minuun, se on se ihmisen sydämen syvä, Jumalan luomisteosta lähtöisin oleva, Jumalan luoma perustarve. Tunne minut, kokekaamme se yhteys, mikä on ihmisten välillä tarkoitettu. Minä sydämestäni toivon, rakkaat ystävät, ettei täällä näillä Kuopion kesäjuhlilla olisi ollut ja olisi ketään sellaista, jota kukaan ei olisi näiden päivien aikana katsonut. Siis todella katsonut häneen, katsonut silmiin, katsonut syvimpään, katsonut niin kuin katsotaan silloin, kun katsotaan sisäisesti eikä vain ulkonaisesti. Tämä on niin tärkeä, niin syvä alue, että jos ihmistä ei katsota, niin hän tekee kaikkensa, jotta katsottaisiin edes sitä, mitä hänellä on. Kuinka paljon meidän yhteiskuntaamme ja aikaamme sävyttää juuri tämä. Katso, mitä minulla on. Ja luonnollisesti odotetaan, että sitä enemmän katsotaan, mitä enemmän on katsottavaa. Ja jokainen haluaa tulla siksi rikkaaksi mieheksi, jonka maa kasvaa hyvin ja joka voi lisätä aittojensa määrää ja sanoa laske. Tänä vuonna niitä on näin paljon. Ensi vuonna on enemmän nähtävää. Tulkaa, reporterit, tulkaa ja kuvatkaa, millaiset ovat rikkaan miehen aittapidot. Miten hän syö, juo ja iloitsee. Nähkää. Tällainen on maailman kerska ja korskeus, ja siihen helposti sisältyy tämä katseiden ihailun huomion pyytäminen. Jeesus katsoi häneen. Monet muutkin olivat tähän mieheen katsoneet. Olihan hänessä niin paljon nähtävää. Hän oli nuori. Hän oli komea, hän oli rikas, hänellä oli paljon omaisuutta. Tämän kaiken kukkuraksi hän oli vielä kuin Björn Borg, vastustamaton kentällä. Hän iski niin tarkasti, etteipä niissä palloissa ollut kenelläkään palauttamista. Kyllä. Kyllä tätä nuorukaista katsottiin. Katsottiin kadehtien. Katsottiin sillä lailla manipuleiden pyytäen, että tämän katseen kautta voitaisiin päästä osalliseksi jostakin, mitä tällä nuorukaisella oli. Saatettiin katsoa pahan suovasti. Ehkä myöskin ihaillen. Voi miten monella tavalla voidaankaan katsoa. Miten Jeesus katsoi häneen? Miten Jeesus katsoi häneen? Me luemme 21. jakeesta. Niin Jeesus katsoi häneen ja rakasti häntä. Niin Jeesus katsoi häneen ja rakasti häntä. Mikä ystävä on sinun perustarpeesi? Mikä on pienen lapsen syvin tarve? Mikä on aviopuolison syvin tarve? Mikä on seurakunnan saarnaajan syvin tarve? Mikä on sairaalassa riutuvan potilaan syvin tarve? Mikä on rasvakouraisen työtä tekevän ja vääntävän rajun miehen syvin tarve? Mikä on vanhuksen, elämän, rikkauden, kaunistaman ja rypyttämän, ehtoon syvin tarve? Eikö se ole se, rakkaat ystävät, että joku katsoo minuun ja rakastaa minuun? Että on yksi ihminen, on lapsella isä ja äiti, josta voidaan sanoa, he katsoivat häneen. Siihen pieneen elämän lahjaan, tai jo kasvavaan, tai murrosiän, syvissä kriiseissä ja taisteluissa olevaan. Ja tästä katseesta voitiin sanoa, ja hän rakasti häntä. Jeesuksen katse oli juuri tämä katse. Näin hän katsoi. Näin hän katsoi tätä miestä. Näin hän katsoo sinua, näin hän katsoo minua. Hän katsoi häneen ja rakasti häntä. Kyllä tähän rikkaaseen ihmiseen, komea ja menestynyt kun hän oli, kyllä monet muutkin olivat katsoneet ja rakastuneet. Uskallan ajatella, että varsinkin viehättävät neitoset olivat katsoneet ja rakastuneet. Sydämet olivat lähteneet sykkimään vähän eri tahtiin, kun tämä nuorukainen ilmestyi lähelle taikka huoneeseen. Ehkä vanhemmat olivat katsoneet häntä, rakastaneet. Ehkä ystävät olivat katsoneet häntä ja rakastaneet tavalla tai toisella, enemmän tai vähemmän. Mutta kun sanotaan, ja Jeesus katsoi häneen ja rakasti häntä, niin tämä on rakkaus, joka ei liiku millään näillä mainituilla alueilla. Sillä miksi se neitonen katsoi rakastaen? Siksi, että tuossa olisi niin unelmien mies, kerta kaikkiaan talon poika ja iso. Kenenpä tytön sydän ei siitä sykättäisi? Ja se on luonnollista, ei siinä mitään pahaa. Komeakin vielä. Ja kenenkä vanhemman sydän ei rakastaisi? Vähän ylpeästi kyllä. Meidän poika pärjää vaikka Wimbledonin kisoissa. Eipähän vaan päihitetty meidän Björniä. Jotkut ystävät katsoisivat myöskin, ja siinä samalla seurassa kulkien tällaisten kavereiden kanssa me liikumme, siihen liittyy tiettyä kaveruutta ja sen kaltaista yhdessäoloa ja yhteyttä. Mutta siinä on aina tämä hakuisuus. Siinä on päämäärä, johonka pyritään. Kun Jeesus katsoi ja rakasti häntä, hänellä oli lähtökohta. Ja siksi hänen katseensa voi sisältää ja sisältää sellaisen rakkauden, mitä mikään muu katse ei voi ilmaista. Jeesus sanoi, että ne teot, mitkä hän teki, ne eivät olleet hänen omien kättensä jälkeä, vaan isän. Samaa hän sanoi sanoistaan. En minä omista sanojani, vaan nämä sanat ovat isän sanoja. Ja kyllä se tunnettiin. Voimme tämän jatkaa myöskin kattamaan hänen katseensa. Jeesuksen katse ei ollut hänen omansa. Hänellä oli isän silmät. Hän katsoi häneen ja rakasti häntä. Miksi? Koska isä on rakkaus. Ei sen tähden, mitä tämä nuorukainen oli, tai mitä hän ei ollut. Ei hänen komeutensa tähden, tai sen puuttumisen tähden, vaan tämä Jeesuksen katse oli lähtöisin. Sieltä, mistä hänkin oli lähtöisin, isän luota, siinä oli isän ilmoitus, isän rakkaus ja säteily. Hän katsoi häneen ja rakasti häntä. Miksi? Koska isä on rakkaus. Koska Jumala on rakkaus. Ja koska Jeesus tunsi tämän isän ja Jumalan. Tämä tekstimme on järkyttävä. Sen tähden, että me voimme lukea, Jeesus katsoi häneen ja rakasti häntä. Mitä tapahtuu? Eikö rakkaudellinen katse synnytä rakkautta? Eikö lämpö silmistämme herätä lämpöä? Eikö lapsen silmien kirkas läikehdintä saa myöskin jotain läikkymään vanhempien ja muiden tämän lapsen kanssa tekemisissä olevien sydämessä. Viime talvena erään pikku Elinan kanssa, hän on sellainen parivuotias, vähän allekin taitaa vielä olla, harjoitimme eskimoiden tervehdystä. Tiedättehän, että neniä hierotaan yhteen. Ja siinä ne silmät oli niin liki. Ja sitten kun oli nenät vastakkain ja silmät siinä kummallakin, niin me ruvettiin katsomaan, että mitä siellä toisen silmissä on. Ja siellä Elinan silmissä, siellä oli ihan selvästi auringon kukki. Siellä oli tähtiä, Voi miten paljon ihanan taivashetkin vietin tuon suloisen pienen tytön. Ystäväin ei oman, mutta kuitenkin kuin oman kanssa. Kun meillä oli nenänpäät vastakkain, se minun vähän isompi ja hänen pienempi, ja sitten me katsoimme silmiin. Ja sitten hän sanoi, että ei minun silmissä ole auringon kukkia. Eikä hän oikein nähnyt siellä minun silmissä myöskään tähtiä. Mutta sitten hän sanoi, sinun silmissä on minut. Se johtui kai siitä, kun nämä lasitkin on ja ne vähän heijastavat, niin hän näki sitten, että siellä minun silmissä on Elina. Ja kyllä hän olikin. Kun me Jeesuksen silmiin katsomme, niin me näemme, siellä olen minä. Hän rakastaa minua. Hän katsoo minua. Ja koska hän on rakastanut minua ja rakastaa, niin siksi juuri hän katsoo. Mitä tämä saa aikaa? Käsittämätöntä, että me luemme seuraavasta jakeesta tämän nuorukaisen kohdalla, että hänen hahmonsa synkistyi. Mutta hänen hahmonsa synkistyi mistä? Siitä puheesta. Mitä se tarkoittaa? Tämä ihminen ei nähnyt ollenkaan. Vaikka Jeesus katsoi häneen rakastaen, niin tämä ihminen ei pystynyt näkemään mitään. Hän ainoastaan kuuli. Heillä on silmät, mutta he eivät näe, sanoi Raamattu. Tässä on tyypillinen esimerkki. Ja mitä hän kuuli? Hän kuuli käskyn. Hän kuuli sanan. Ensiksikin yksi sinulta puuttuu. Kyllä hän sen toki tiesi. Toki hän oli sen tuntenut, että jotakin puuttuu, vaikka hänellä niin paljon oli. Sillä ei hän ajallinen koskaan tyydytä ihmistä. Ei hän ollut ystävineen, lain täyttämisineen, rikkauksineen, ei hän ollut onnellinen. Mutta hän onneton ihminen oli oppinut elämään vain sen varassa. Kun hänellä oli omaisuutta, omaisuudella hän sai ystäviä. Ystävien kautta hän sai vaikutusvaltaa, mutta tämä kaikki oli materian omistamisen kylmällä, kovalla linjalla. Ja tämä oli sokaissut hänen silmänsä, niin ettei hän nähnyt kuin hänen silmiinsä. Katsoi Jumalan rakkaus Jeesuksen silmien kautta. Hän ei nähnyt, hän vain kuuli. Hän synkistyi siitä, mitä hän kuuli. Ja hän meni pois. Mitä hänelle sanottiin? Mene ja myy kaikki. Mene ja myy kaikki. Ja tule ja seuraa minua. Mene ja myy kaikki. Niin sinulla on oleva aarre taivaissa. Ja tule ja seuraa minua. Myydä kaikki. Hän vain kuuli. On mahdoton lain käskyn alla. Jos me emme näe. Meidän on mahdotonta päästä osalliseksi siitä aarteesta, mikä meillä on taivaassa. Kun Damaskoksen tien mies Saulus tuotiin sinne Ananiaksen luokse, Ananias sanoi Saul, veljeni, saan näkösi, ja hän sai, suomukset putosivat. Ja mitä Jumalan sana sanoo? Hän sai näkönsä ja katsoi häneen Ananiakseen. Ja sen jälkeen Ananias osoitti hänelle, minkä tähden Jumala oli nämä uudet silmät parannetut Paavalille antanut. Meidän isiemme Jumala, aarre taivaissa, on valinnut sinut tuntemaan hänen tahtonsa, näkemään vanhurskaan. Ja kuulemaan hänen suunsa äänen. Ensiksi tuli tämä näkeminen ja vasta sen jälkeen kuuleminen. Tässä on nuorukainen rikas, joka ei nähnyt, hän vain kuuli. Ja sen tähden hän meni pois, koska hän ei nähnyt sitä rakkautta, mikä säteili Jeesuksen katseessa.
mitä Jeesus sitten silmillään hänelle sanoi, kun hän rakasti, kun hän katsoi häneen. Hän sanoi, taivaassa on aarre. Mikä on se aarre, mikä siellä on? Mikä on, ystävä, sinun aarteesi taivaassa? Uskoisin, että jos me oikein syvästi ajattelemme, tämä aarre taivaassa, meidän yhteinen aarteemme, on Jumala itse. Ei taivas olisi taivas, ellei Jumala siellä olisi. Ei taivas tee Jumalaa Jumalaksi, mutta Jumalan läsnäolo tekee taivaan taivaaksi. Myöskin maan päällä on taivasta, kun Jumala on läsnä. Ja mikä tässä Jumalan läsnäolossa on se kaikkein ydin, se mitä hän on? Jumala on rakkaus, sanoo Johannes. Ja nyt tämä on meidän omistettavissamme, meidän kohdattavissamme Jeesuksen katseessa. Hän katsoo meihin. Me saamme nähdä hänet. Hän on vanhurskas ja hän vanhurskauttaa meidät. Hän vapahtaa meidät vanhurskaudessaan, niin kuin yhtä aikaa näiden juhlien kanssa Kiuruvedellä pidettävien herättäjäjuhlien ihana teema on, vapahda minut vanhurskaudessasi. Mihinkä hän meidät vapahtaa? Katsomaan uusin katsein. Mihinkä Saulus vapautettiin Paavaliksi tulleena siellä Damaskoksen tiellä, kun suomukset poistettiin ja hän sai nähdä vanhurskaa. Hänet vapautettiin hänen näkemiseen. Ja sitten näkemisen jälkeen myöskin kuulemaan hänen suunsa äänen. Tähän sisältyy sana, mene, myy kaikki, ja silloin sinulla on aarre taivaassa. Myy kaikki, luovu entisestä, ei vain omaisuudesta, rikkaudesta, jos me näin ajatteleisimme. Vaan luovu siitä totutusta, siihen mihin sinut on kiinnitetty, minkä olet perinnyt. Luovu siitä ja tule ja seuraa minua. Seuraa hänen katseeseensa sisällä. Ymmärrättekö, ystävät, mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että Jeesus kutsuu meidät siirtymään vihan alta rakkauden valtakuntaa. Siirtymään meidät siitä asenteesta ja ajattelustamme, johonka meidät on ehkä jo lapsuudesta asti kahlehdittu. Siirtymään siihen asenteeseen ja ajatteluun, minkä säteily ja ilmaus hän, Kristus Jumalan poika, on. Luulin minäkin, sanoi Saul, Paavali, että minun piti tehdä niin ja niin ja niin, mutta sitten Jumala ilmestyi, antoi uuden kirkkauden ja näön, valitsi, vei näkemään vanhurskaa, ja tämän jälkeen hän sai kuulla uusia sanomia toisen suusta. Luulin minäkin, vähäinen Herran oma, luulin minäkin, että minun elämäni oli kirottu. Ja koska minä niin luulin, minä kirosin elämään. Voi miten minä vihasin sitä, etten minä koskaan saanut olla isäni kanssa. Tapasin vaimoni ja poikani ennen kuin ensimmäisen kerran näin isäni. Näin hänet ainoastaan 3 kertaa lyhyesti. Minun silmäni eivät juuri ole isän silmiin koskettaneet. Luulin minäkin, että minut äidin hylkäämän, isättömän, äpärän, minun elämäni yllä on ennen syntymääni laskettu. Demokleen miekka, sellainen kirous, josta minä en pääse irti, niin etten minä voi koskaan katsoa itseäni todella silmiin. Enkä voi iloita siitä, että on olemassa tällainen ihminen. Peitin, peitin, tätä näkemästä peitin kasvoni. sen tähden, että oli niin paljon vihaa, niin paljon katkeruutta, niin tuhannet miksi kysymykset, miksi näin on minulle annettu. Tätä lisäsi se, että ainoa sellainen kodin aika, jonka äitini kanssa vietin, oli yhdessä hänen silloisen miehensä isäpuoleni kanssa. Ja tämä mies, suuri suomalainen roteva, tyypillinen vapon pomo, hän oli ihan normaali silloin, kun hän oli sitä. Mutta sitten kun hän oli sen alkoholin vaikutuksen ja hengen alla, hän ei suinkaan normaali ollut. Kun hän tuli juovuspäissään kotiimme, jossa 3 ensimmäistä koulutalvea olin, sen jälkeen minut sieltä pelastettiin. Kun hän tuli kotiin, hän lauloi laulua, sieltä kujan suusta se alkoi kuulua. Käy yrttitarhasta polku vie Golgatalle se, on hengen viitoittama sen joka askele. Se tie vie viimein taivaaseen, mutta se tie on tuskien. Sitä se todella oli, sillä kun tämä ronskimies tuli kotiin, sen voiman vallassa niin, silloin astiat lensi seinään, huonekalut olivat säpälein. Ja äitini opetti minulle, että kun kuulet sen laulun, niin riennä sinne isäpuolen työhuoneeseen ja ota sieltä pöytälaatikosta se mauseri ja juokse sen kanssa metsään, niin ettei hän ampuisi meitä. Koskaan hän ei kertonut Jumalasta. Jeesus ei katsonut minun silmiini, mutta saatana katsoi. Isäpuolen murhanhimon kautta, vihan kautta, en ollut hänen. Ei hän minua omistanut. Hänellä oli omat taustansa ja niin hän näki minut. Omien silmiensä kautta niin kuin hän näki. Jonkun toisen äpärä poikana, joka siinä kodissa kieppui. Ja kun hän oli suutuspäissään, niin se viha kaatui minun niskaani ja minua katsottiin humalaisen hirvittävin. Vihan sekaisin katseen ja karjahduksen. Tämä vamma täytti sieluni. Se syöpyi minun niin, että opin vihaamaan itseäni. Opin näkemään itseni tietyllä tavalla. Tämä oli minun omaisuuteni, vaikkei siinä ollut toisille näyttämistä. Ei siitä voinut kerskata, mutta se oli se, mikä verhon taakse kätkettiin. Se minun sieluni omaisuus. Mutta eräänä päivänä Jeesus tuli, Jumalan poika, uusi isä Jeesuksen silmien kautta, katsoi minua. Isä ei ollut katsonut, ei äitikään ollut katsonut juuri paljon. Tänäkään päivänä en tiedä, missä olen ensimmäiset 3 vuottani ollut. Mutta Jeesus tuli ja katsoi häneen ja rakasti häntä. Tiedättekö, ystävät, mitä se merkitsi? Minä sain nähdä nuo ihmeelliset silmät Jeesuksen. Ja kun minä näin hänet, minun tarpeeni oli ensiksi nähdä. Jos joku olisi tullut minun luokseni ja sanoi, että mene, myy kaikki ja seuraa Herraa. Mitä merkitystä sillä minulle olisi ollut? Se olisi ollut käsky. Se olisi ollut voimaton. Se olisi ollut uhkaava. Mutta nyt Jeesus tuli, katsoi häneen ja rakasti häntä. Ja hän avasi. Minun vihan suomukseni saivat pudota. Hän avasi minun silmäni näkemään Jeesuksen katseen rakkauden. Ja kun tämän sain nähdä, sen jälkeen sain myydä kaikki. Sain irrottaa otteeni siitä painolastista, mikä oli. Siitä katkeruudesta, siitä vihasta. Ja kun hän oli katsonut minuun, sen jälkeen minä itsekin saatoin katsoa itseeni. Katsoa niin kuin Jeesus katsoi, rakastaen, iloiten, hyväksyen. Ja mitä varten Jeesus vie meidät tähän? siksi, että me voisimme seurata häntä. Voi, miten paljon kovuutta, miten paljon kylmyyttä, sellaista torjumista, kielteisyyttä voi olla myöskin meidän katseessamme, vielä Jumalan omina. Tule ja seuraa minua. Mihin hän kutsuu meitä seuraamaan? Katsomaan itseämme, katsomaan toisiamme tästä aarteesta käsin. Kokemaan ensin tämän aarteen, Jumalan rakkauden meitä itse kutakin kohtaan. Sen rakkauden, minkä hän välittää katseessaan. Ja myöskin tämän rakkauden koskettamina, siinä uusiutuen, siinä uudistuen, siinä voimamme löytäen, katsomaan toisia ystäviä, rakastaen, rakastaen. Se rikas nuorukainen meni pois murheellisena, minkä tähden? Siksi, ettei hänellä ollut nähtävää, hänellä oli niin paljon, enemmän kuin monella muulla. Mutta hän oli menossa oman näkönsä varassa. Hänen silmänsä eivät uudistuneet. Korvat kuulivat, mutta ne käsittivät väärin, kuulivat väärin, koska silmät eivät olleet avattut. Suomukset niissä olivat. Hän meni murheellisena. Sen tähden, että hän tiesi, miten paljon hänellä on nähtävää, mutta ihminen meistä kukaan ei kestä oman näkömme varassa. Näimmepä me miten laajasti ja terävästi tahansa. Siitä huolimatta me emme kestä. Päinvastoin ahdistus syvenee sitä mukaan kuin tämä näkeminen lisääntyy. Nykyihmisen ahdistuksen kuilu voidaan ilmaista näinkin. Hänen on pakko katsella. Ei tiedä, mihin silmänsä kääntäisi. Katsoo itään tai länteen, niin kaikki järkkyy. On paljon, tapahtuu. Näkemistä on paljon. Me elämme katsojien sukupolvessa, oikein tuijottajien ajassa. Ja juuri tässä on se epätoivon ydin. Mihin ihminen voi katseensa kääntää? Mistä säteilee hänelle rakkaus? Niin monet ihmiset vaipuvat niin syvään epätoivoon, etteivät kestä enää minkään näkemistä. Naulaavat ikkunoihinsa kuoleman luukut omin käsin. Nuoret puhuvat itsarista. Lapsetkin niitä tekevät. Nuoret, joiden katseesta tulisi heijastua kirkkausta toivo, sieltä voi kohdistua. Näkyy ahdistus ja epätoivo. Me tarvitsemme, rakkaat ystävät, me tarvitsemme sen uuden, annetun katseen. Ne suomuksettomat silmät, jotka me saamme silloin, kun me saamme katsoa Jeesuksen silmiin, Isän silmiin Jeesuksessa. Ja saamme kokea, hän katsoo minua, hän rakastaa minua. Ja mikään tulee meidän rukoukseksemme. Tutki minua, Herra. Tunne minut. Katso minut kokonaan. Minä tahdon olla avoin sinun edessäsi. Niin, että kerran minäkin täydellisesti näkisin, niin kuin nyt meidät täydellisesti nähdään ja tunnetaan. Meidän edessämme, rakas juhlakansa, on jälleen elävä. Kaikkien aikojen syvin haaste, ja tämä haaste on sen rakkauden välittämiseen, sen siirtämiseen, sen osoittamiseen, katseiden, eleiden, sanojen, tekojen kautta, syvä Jumalan rakkauden kommunikaatio Pyhässä Hengessä. Katsokaa, siis katsokaa me rakkaat ystävät, katsokaa me toinen toisiamme silmiin. Ja jos joku ei voi katsoa, jos niin paljon on pelkoa sydämessä, ettei voi katsoa toista silmiin vielä, niin välittäkäämme tälle ystävälle sillä tavalla kuin on mahdollista ja vastaanotettavaa, tieto tästä rakkaudesta niin, että hänkin voi nostaa päänsä, hän voi katsoa ja vastata siihen rakkauteen, joka ei ole meistä, vaan joka on Jumalasta, ja siksi se on suurin, ja siksi se pysyy aina voimassa.